habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imaneysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com fiid wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 17-ka bisha juun ee sanadka 2024 waa 7-dii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dhimasho ka dhacday goob lagu qaybinayay hilib magaalada beledweyne.
Inta la xaqiijiyey qof shacab ah ayaa ku dhintay, laba qof kalena waa ay ku dhaawacantay. Shaqaaqo maanta ka dhacday meel lagu qaybinayay hilib udxiyo ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah in loo qaybiyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan kulayl iyo qabow aad u daran oo toddobaadkan la filayo in ay saraakiisha Maraykanku ay uga digaan dadka degan gobollo kala duwan oo ku yaala dalka Maraykanka. Xubintii qorbe iyo doodii gaabneyd ayaad maqli doontaan iyo weliba faaqidaadda ciyaaraha. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa kala diray golihii wasiirada ee dagaalka ee saameynta badnaa, kaasoo u xilsaarnaa in uu hago dagaalka Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Talaabadan ayaa imanaysa maalmo un kadib markii xubin muhiim ah oo ka tirsanaa golahaasi uu ka baxay dowladda sababo la xidhiira niyadjabka ka dhashay qaabka uu u hogaaminayo Israa'iil uu u maray dagaalka. Talaabadan ayaa uu maanta qaaday Netanyahu ayaa si weyn loo filayay kadib markii uu ka baxay Benny Gantz oo dowladda horaantii bishan, taasi oo uu sheegay inay timid kadib markii ay sii kordheen niyadjabka ka dhashay sida Netanyahu uu u maareeyay dagaalka. Maqnaanshaha Gantz ayaa ka dhigtay Netanyahu in uu ku tiirsanaado xulafadiisa xagjirka ah si uu xukunka u sii hayo, waxaana uu kala diridda golaha wasiirada ee dagaalka ay hoosta ka xariiqaysaa in isbedel uu soo socdo iyada oo Israa'iil ay sii waddo dagaalka 8 bilood ka badan ee ka socda Qasa. Saraakiisha oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo sababo la xidhiira in aan loo ogoleyn in ay warbaahinta kala hadlaan isbedelka dhacay, ayaa sheegay in hadda kadib Netanyahu uu madal kooban oo ka mid ah xubnaha dowladdiisa kala hadli doono arrimaha xasaasiga ah ee khuseeya dagaalka Gaza. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa isniinta maanta ah ay booqasho uga bilaabantay dalka Australia, booqashadaasi oo noqotay tii ugu horreysay oo uu ra-iisul wasaaraha Shiinaha ku tago Australia muddo 7 ah. Li Qiang waxa uu isla maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese iyaga oo wada hadlay xiriirka ganacsi iyo ammaanka iyo arrimaha gobolka. Sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimaha la xidhiira qoraa u dhashay dalka Australia oo ku xidhan dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qiang oo ah shaqsiga labaad ee ugu sarreeya Shiinaha marka laga yimaado madaxweyne Xi Jinping ayaa booqashadiisa Australia loo arkaa mid calaamad u ah xasilinta xiriirka labada dhinac kadib madmadow diblomaasiyadeed oo labada dhinac soo kala dhexgalay, kaas oo ku qotamay xanibaadda ay Beijing saartay badeecad lagu qiyaasay ilaa $20 bilyan oo Australia u dirto Shiinaha, iyo sidoo kale khilaaf ku salaysnaa arrimaha difaaca iyo gaashaandhigga. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen markii tareen kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiiray dad rakaab ah gobolka bari ee West Bengal ee dalka Hindiya. Iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee gobolkaasi ka jirta, ayaa madaxa maamulka Mamata Banjri waxa ay qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ay ku sheegtay in dhakhaatiirta iyo kooxaha ka jawaabaya masiibadan ay wadaan howlo samata bixin ah oo ka socda gobolkaasi uu shirka tareenka uu ka dhacay oo ku dhow degmada Darjeeling. Afhayeen u hadlay shirkadda tareenada ee gobolkaasi waqooyi bari ee dalka Indiya ayaa sheegay in 3 ka mid ah 8 qof ee geeriyootay ay ahaayeen shaqaalaha tareenka. Ugu yaraan 25 qof ee kale ayaa ku dhaawacmay isbuurasho ka dhacday arintaasi awgeed. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu uga idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii dabley hubaysan ay soo weerareen goob dadka lagu qaybinayay hilib loogu talagalay munaasabada ciidda oo ka dhacaysay magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqaare ayaa warbixintan kasoo diray Beledweyne.
Inta la xaqiijiyey qof shacab ah ayaa ku dhintay, laba qof kalena waa ay ku dhaawacantay shaqaaqo maanta ka dhacday meel lagu qeybinayay hilib udxiye ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah in loo qeybiyo. Dhacdadan oo ka dhacday kaan barakacyaal ah ayaa saraakiil u hadashay laamaha amnigu, waxay sheegeen in ilaalo ku sugneed goobta hilibka lagu qeybinayay dadkii loo qeybinayay ay hal mar kusoo xoomeen, rasaas ay kor u ridayeen, qaarkood ay noqotay inay ku dhaawacmaan kuna dhintaan dadkii wax loo qeybinayay. Sidoo kale waxaa jirtay magaalada meel kale oo hawshan oo qeybinta ay ka socotay, laakiin taa wax shaqaaqa ah ama dhibaato lagama soo sheegin. Saraakiil u hadashay booliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan dhacdada sida ay ku dhacday iyo dadkii falka ka dambeeyey, baaritaan ay ku hayaan. Sidoo kalena goobtii qeybintu ay ka socotay kaam shabeelle ay istaagtay kadib markii dhacdada dhimashada iyo dhaawaca ah ay ka dhacday.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Isbedello kala duwan oo dhinaca cimilada ah ayaa laga yaabaa in khubarada saadaasha hawada ee Mareykanku ay uga digaan dadka ku nool gobollo kala duwan oo ku yaala dalka Mareykanka. Warbixin ay wakaaladda Reuters arrintaasi ka qortay waxay noo haysaa Sahre Ciidanmo.
Kulayl aad u daran meelaha qaar iyo qabow gaadhay heer uu barafoobo ayaa toddobaadkan laga dareemayaa gobollo ka mida dalka Mareykanka. Saraakiisha ayaa digniino kala duwan u diray dadka degan gobollada koonfur galbeed ee Mareykanka inay aad uga taxadiraan maadaama uu kulayl badani uu kaga imanayo dhinaca bariga, halka roobab mahiigaan oo daadad wata la filayo inay ku fatahaan gobollada ku teedsan geeska iyo badweynta Atlantikada, kuwaasi oo laga cabsi qabo inuu ku keeno baraf iyo daadad xoogan gobollada waqooyiga galbeed ee Mareykanka. Gobollada kulaylka aadka u darani ka jira waxaa ka mid a Arizona, New Mexico iyo gobollada Texas iyo Colorado qaybo ka mid a, iyo weliba gobolka Kansas, iyadoo heerkulka cimiladu uu aad u daran yahay lagana yaabo inuu ka sii daro. Qabow aad u daran oo aan xilliyadan la filayn ayaa isna ka dhacayo gobollada waqooyiga galbeed ee Pacifica. Barafkuna wuxuu u socday waqooyiga ilaa buuraha Rocky. Roobab culus ayaana la saadaalinayaa inay ka di'i doonaan gobollada bartamaha Mareykanka ilaa kuwa waqooyiga dhexe iyaga oo sii xoogaysanaya. Waaxda saadaasha cimilada qaranku waxay ku qiyaastay in ka badan 3.6 milyan oo qof in halistaasi cimilada ee kala duwani ay saameynayso, waxaana laga dareemayaa laga soo bilaabo koonfurta galbeed ilaa waqooyiga, gaar ahaan Denver ilaa Chicago. Geesta kale, heerkulka magaalada Phoenix wuxuu sabtidii gaaray 4.4 qiyaasta Celsiuska, balse axaddii shalay ayuu hoos uga yar dhacay heerkulku intaasi. Heerkulka magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ayaa 2-7 ee ugu horreeyay bisha Juun gaaray heer aad u daran oo aan hore loo arag. Bayaan ka soo baxay waaxda saadaasha cimilada qaranka ayaa u dhignaa sidan: waxaanu kula talinaynaa in qof waliba uu yareeyo waqtiga uu bannaanka ku qaadanayo inta u dhaxaysa saacadaha 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waxaana dadka looga digayaa inuu ku dhici karo fuuqbax saacadahaasi inta u dhaxaysa haddii ay dibadda u baxaan, waxaana dadka lagula taliyey in ay qaataan biyo isla markaana ay xidhaan dhar khafiifa oo dabacsan. Kulaylku wuxuu si gaar ah khatar ugu ahaa sannadihii ugu dambeeyey gobolkaasi Arizona, waxaana la diiwaan geliyey 645 qof oo ku dhintay sababo la xiriira kulaylkaasi sanadkii hore 2023 xilliyadan oo kale. Waxaana degmada Phoenix samaysay sanadkan diyaar garow aad u xoogan iyadoo la sameeyey in ka badan 100 xarumood oo qaboojin ah oo dadku ay fadhiisan karaan, kuwaasi oo furnaa 1-dii bishii March laga soo bilaabo. Waxaana loogu talagalay dadku inay ka helaan biyo qabow iyo goobo qabow oo ay fadhiisan karaan inta lagu jiro saacadahaasi aadka u kulul. Gobolka dariska la ah ee New Mexico ayaa isagana heerkulku wuxuu marayaa ku dhowaad 24 digrii oo darajada Celsiuska ah maanta oo Isniina, waxaanay lafahaantoodu sameeyeen diyaargarow wax ku oola. axaddii shalay heerkulku wuxuu ahaa 4 digrii oo celsius gudaha magaalada elbaso ee gobolka taxas, waxaana halkaasi laga furay 5 xarumood oo qaboojina oo ay dadku ku nasan karaan biyo qabowna ka heli karaan. Heerkulka gobolka Colorado waxa uu gaaray inta u dhaxaysa 2.3 ilaa 7.3 celcelisahaan. Muujadaha kulaylka daran ayaa aad ugu sii gudbay dhinaca bariga maalintii axaddii shalay. Dhinaca gobollada dhexe ee Maraykanka ilaa gobollada galbeedka waxaa laga digayaa khatarta duufaano iyo roobab xooggan oo daadad wata. Sida muuqata, heerkulku wuxuu u sii fidayaa dhinaca bari ee waqooyiga, gaar ahaana gobolka Washington iyo bartamaha Atlantica iyo sidoo kale New England, kuwaasi oo kulaylka laga dareemaya uu yahay mid aan caadi ahayn. Waana markii ugu horreysay ee heerkul intaasi leeg laga dareemo tan iyo sanadkii 1960-kii, iyada oo dalka intiisa badan uu ka jiro baraf xooggan, taasi oo laga dareemayo waqooyiga Rocky, qaybo ka mida Montana iyo waqooyiga bartamaha Idaho oo ka mida meelaha digniintaasi loo diray. Daadad xooggan ayaa iyagana laga cabsi qabaa inay ku fatahaan koonfurta Florida, halkaasi oo qaybo ka mida deegaanada Miami iyo agagaarkeeda roobab xooggani ay ka jireen maalmahanba, dabaylana ay u dheer yihiin.
aada ayuu mahadsantahay sahar ciidla nuur warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa kala diray golihii wasiirada ee dagaalka ee saameynta badnaa, kaasi oo u xil saarnaa in uu hago dagaalka Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Warbixin ay sheekadan ka qortay wakaaladda wararka ee a b waxaa inoo soo koobisa Saare Cabdixamed.
tallaabadan uu maanta qaaday Netanyahu ayaa si weyn loo filayay kadib markii ka bixitaankii Benny Gates uu ka baxay dowladdiisa horraantii bishan, taasi oo uu sheegay inay timid kadib markii ay sii kordheen niyadjabka ka dhashay sida Netanyahu uu maareeyay dagaalka. Maqnaanshiyaha Gates ayaa waxa ay ka dhigan tahay Netanyahu inuu ku tiirsanaado xulufadiisa xagjirka ah sida uu xukunkiisa u sii wadan lahaa, waxaana kala dirista golahan wasiirada ee dagaalka ee hoosta ka xariiqaysa in isbeddel ku socdo iyadoo Israa'iil ay sii wado dagaalkeeda 8 bilood jirsada ee ka socda Gaza. Saraakiishan oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo sababo la xiriira inaanan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan kana hadlaan isbeddelka dhacay, ayaa sheegay in hadda kadib Netanyahu uu madal kooban oo ka mid a xubnaha dowladdiisa kala hadli doono arrimaha xasaasiga ah ee ku hareereysan dagaalka Gaza. waxaa kuwaasi ka mid a ayaa la yiri golaha amniga, halkaasi oo xulufadiisa midigta fog ee kasoo horjeeda heshiiska xabad joojinta, islamarkaasina taageersan in dib loo qabsado Gaza ay xubno ka yihiin ku badan. Golaha wasiirada ee dagaalka ayaa la dhisay maalmo kadib bilowgii dagaalka Gaza, markii Gates oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee siyaasadda dhexdhexaadka uu ku biiro xulufada si loo muujiyo midnimo kadib markii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee ina dhaaftay weerarka. Gats ayaa dalbaday golo kooban oo yar oo inay hayaan dagaalka dalkaasi ama jarahiisa, iyadoo isku dayaan in dhinaca kaleetana uu dhinac u riixaan xubnaha midigta fog ee dowladda Netanyahu. Waxa ay ka koobnaayeen 3 xubnood oo kale ah Gats, Netanyahu iyo wasiirka difaaca Yoav Gallant, waxayna si wada jira u qaadan jireen go'aano si ay markaasi hal dhinac uga soo wada jeestaan dagaalka. Is-casilaada Gants ayaa inkasta oo aysan halis toos ah ku ahayn xukunka Netanyahu, waxa haddana ay ruxday siyaasadda Israa'iil xilligan xasaasiga ah ee lagu guda jiro. madaxii hore ee milatariga Israa'iil ayaa loo arkaa mas-uul xoojiyey muuqaalka Israa'iil ee saaxiibada caalamka dagaalkaasi xilli Israa'iil ay ku jirto xilligeedii loogu go'doominta badnaa dunida. dowladda Netanyahu ayaa ah tii ugu diin garab adkayd abid hannaanka baarlamaanka Israa'iil ee kala qaybsanaanta badanna, waxaa Netanyahu uu ku qasbay inuu caawinaad ka raadiyo xisbiyada yaryar ee midigta. islamarkaana iyadoo aysa jirin taageero xisbiga Gantz ah, Netanyahu ayaa waxaa qasab ku noqon kara in uu u sii durqo dhanka xulafadiisa midigta, kuwaas oo marar badan ballan qaaday in ay ridi doonaan dowladdiisa haddii aanan la fulinin dalabaadyadooda. dadka dhaliilaha arrimaha Israa'iil ayaa sheegay in go'aanada Netanyahu ee dagaalka ay si weyn u saameysay xagjirnimada ku jirta dowladdiisa. Netanyahu ayaa beeneeyey eedeymahaasi wuxuuna sheegay in maanku uu ku hayo waxa ugu wanaagsan ee dalkiisa.
aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sideed iyo toddobaatan wadan oo ka qayb gelayay shir laba maalmood socday, kaas oo loogaga hadlayay nabad ka dhacday Ukraine laguna qabtay dalka Switzerland, ayaa lagu saxay dokumenti sheegaya in madax banaanida dhuleed ee Ukraine ay aas-aas u tahay heshiis nabadeed oo Ruushka lala galo. Waxa kale oo dokumentiga lagu qoray in Ukraine ay wadahadal la furto Ruushka si dagaalka loo soo afjaro. Warbixintan oo uu qoray xafiiska wararka ee v o a waxaa soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Mas-uuliyiinti joogay shirkii ka dhacay dalka Switzerland waxaa ka mid ahaa la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka Jack Sullivan, kaasi oo ammaanaysu imaadka dalal ku dhow 100 iyo hay-ado caalami ah. Waxa uu yidhi waxa shir madaxeedka ka soo baxay ayaa qeexaya aasaaska sida ay nabadi u egtahay iyo mabaadi'da ku qoran cahdiga qaramada midoobay iyo kuwa sharciyada caalamiga ah. Shir jaraa'ida uu qabtay ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu isna sheegay inay jiraan laba waddo oo Ruushka loogu khasbi karo inuu nabad qaato. Ta koowaad ayuu sheegay inay tahay diblomaasiyadda talabaadna ay tahay hannaan difaac oo xoog badan iyo ciidan awood leh. Waxa uu yidhi guusheenna ugu weyni dabcan waa dagaalka oo dhammaada, waana sida keliya aanu ku sii jiri karno. Waxaan samaynaynaa wax walba oo aan samayn karno si dagaalka loo joojiyo. Maantana waa tallaabadii koowaad, waana mid xoog badan, ayuu yidhi. Shirkan Switzerland Ruushka laguma marti qaadin arrintaasi oo yaraynaysa rajada in nabad la gaadho. Shiinaha oo xulufo dhow la ah Ruushka isna kama qayb gelin, halka dalka Braziilna uu shirka ka qayb galay sidii korjooge. Dalalka India, Sacuudi Carabiya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ahaa dalalkii aan iyagu saxiixin dokumentigii gunaanadka ahaa, kaasi oo faahfaahiyey arrimaha amniga nukliyeerka, sugnaanta cuntada iyo isweydaarsiga maxaabiista. Bayaankii shirka ka soo baxay ayaa sidoo kale booriyey in caruurta la masaafuriyey dib loogu celiyo qoysaskooda. Ra-iisul wasaaraha dalka Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, ayaa shirka ka sheegay in dalkiisu horey u marti geliyey wadahadal dhexmaray wufuud ka kala socday dalalka Ukraine iyo Ruushka, kaasi oo ku saabsanaa dib u mideynta caruurta iyo qoysaskooda. Ilaa iyo haddana ay dib u mideeyeen 430 caruura iyo qoysaskooda, hase yeeshee ay howl badani weli harsan tahay. Dowladda Ukraine ayaa rumaysan in 19,564 caruura la masaafuriyey amaba xoog lagu barakiciyey, iyadoo gudiga xuquuqda caruurta ee Ruushka uu horey u sheegay inuu xaqiijiyey in ugu yaraan 2,000 oo caruura laga soo qaaday xeryaha agoomaha ee dalka Ukraine ku yaala. Dhinaca sugnaanta cuntada, wadahadaladu waxay culays ka saareen sida burburka ku yimid dhulkii beerashada ku habboonaa ee Ukraine iyo khatarta miinada dhulku ay burburiyeen wax soo saarkii beeraha iyo dhoofintiisiiba. Arrintan ayaa keentay in dhibaato ay ku timaado cuntadii dunida ee meelo badan oo caalamka ah. Dhinaca amniga nukliyeerka ayaa lagu eegay xaaladda khatarta ah ee warshadaha nukliyeerka ee Ukraine, gaar ahaanta ku taala Zaporizhzhia, halkaasi oo dhammaan warshadihii shidaalka nukliyeerka ku shaqaynayay la wada baktiyey bishii Abril. Dhinaciisa, dalka Ruushka oo hadlay Axaddii ayaa sheegay in Ukraine ay eegto dalabkii Putin ee ahaa inay ka noqoto doonisteeda ku biirista NATO iyo inay ka tanaasusho 4 gobol ee uu hadda Ruushku sheegto oo kala ah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia iyo Kherson. Hadal uu soo saaray afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayuu ku yidhi xaaladda hadda ee furunta dagaalku waxay muujinaysaa in Ukraine ay xaaladeedu sii xumaan doonto. Dhinaca furimaha dagaalka, Ruushka ayaa Axaddii shalay sheegtay inuu qabsaday tuulada Zagrin ee ku taala bariga Ukraine isagoo hore u sii siqaya. Dowladda Ukraine ayaa iyaduna badisay adeegsiga dayuuradaha droneska. Wariye Ruushka ayaa lagu dilay weerar dayuuradaha droneska, kaasi oo ku sugnaa tuulada Fuhledar ee bariga dalka Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaha droneska ee Ukraine ay si ugu talagal ah u beegsadeen wariyahaasi. Dilkan ayaa yimid laba maalmood kadib markii wariye kale lagu dilay furimaha dagaalka. Hase yeeshee, dowladda Ukraine ayaanan weli ka hadlin sheegashadaasi Ruushka.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo hayaa wariyaha v o a ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida Toronto iyo u dabaaldegidda munaasabadda ciidul adxa. soomaalida Toronto si lamid ah inta badan dadka muslimiinta ah ee caalamka waxay shalay u dabaaldegeen munaasabadda ciidul adxa.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ولله الحمد.
سومالي ده تورنتو سيكا دوان سنده هوري وحي سوغي مادين قرون لغو عيارو كبادة عكتا او اي سيو ده جيرا اوهير جليين مامول كمسجد كا خالد بن وليد اي مغالة ده تورنتو اي اورر كتودي او اه اورر كشق اي عرماها دلن يرضي عيارها شيخ ابوكر شيخ حسين مامولها مسجد كا خالد بن وليد اي مغالة ده تورنتو ايا اي اغور رمي مناسبة ده عيدة اي وحاي سند كان اوغد دوانيد كوي هوري.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي با سبحانه وتعالى مركور مهد بضن إسكاله رنتي عيدان عيدي هروا كدو وانتهي ومركي تقريبا أقوه الرئيسو جاليد مقالة تورنتو أي بنانك إسوكسو بحين رنتي أو ميل قرون أو وين يعني دادك قرون كي انتو ديقوا ويهد بصلاة الله بعد إنان مارك تهدنا لتوجيه رنتي تاسنا وحي توسيسا دادك سيدي رديار ويهين إنا مذوبان إنا إسوي ماذان inay maaragtay xoogooda isu gooyaan awoodooda isu gooyaan runtii marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah ta'ala mustaqbalkana waa si wadi doona ilaahay duura tan runtii waxay na tusi kartaa dadkana u dhiri gelin kartaa inay isu yimaadaan oo wax Allaah wixii jaaliyadan anfacay ay isugu yimaadaan oo ummidoban meelna ay ugu soo wada jeestaan yaa waxaan sameysan karaa meeshaan oo kana dhisan karaa runtii hadaan sunnimaadno oo jaaliyada isu timaado meeshaan iyo meel ka weyn ayay dhisan karaan yaani maaragtay midnimadan runtii waa xoog marka insha Allah tanna waa tifaalihi ugu horeeyay waxaan rajaynaynaa intaas inaan ka sii siyaadno community-ga inuu isu yimaado isu dhawaado xoogiisa iyo awoodiisa aqoontiisa isu keeno si aan maaragta runtii aan wadankan anagoo xoog la ugu noolaano awoodna u lahaano ilaahayna tala saarsan
dad badan ayaa muhiimad weyn u arkaa in Soomaalidu ay hal meel ku wada ciidaan bedelkii ay si gooni gooni u ciidi lahaayeen waa kan Muuse Diblaawe Muuse Abtiga oo ka tirsan ururka Today oo arrimahaasi iga waramay.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak wa Eid wanaagsan ummada Soomaaliyeed ummada Muslimiinta meel bay joogaan waxaan leenahay Eid Mubarak aan garan reer Toronto Canada waxaan leenahay Eid Mubarak aan Hussein maanta mashaan waxaan u joognaa Centennial Park oo ah meel aan ciyaaraha Soomaali Week aan sanadba ku qabanno last 7 sano lagu qabanay aan maanta ku ciideyna waxaan hadaan urug tuleena ee ogolaanshaha ee barmidka ayaan u soo qaadnay masajid weyn ee Khalid bin Walid oo intaanu muslimiin intaanu Soomaali intaanu muslimiina isku keenay oo maanta hal meel wada ciidaayo garoonka meel laga istaago waaye haddii waxaan damacsanahay intaas in ka badanba inaan community ga aan u qabano marba haddii wax u taaganahay community ga minimidiisa wanaajintiisa iyo hormarkiisa inaan ka shaqeyno anagoo wada jir u ah ilaa intaan soo san wa ka shaqeyneyna haddana insha Allah ta'ala waa horumar iyo midnimo aan ka sii shaqeyn doonaa xuseen aad iyo aad u mahadsan tahay
dhalinyarada ayaa la arkayay iyagoo dadka kala hagaya isla markaana kaalin muuqata ka qaadanaya isku imaanshaha bulshada waa kan Maxamed Cilmi oo ka mid ah dhalinyaradaasi.
Masha Allah ciid muwaarak Hussein meesha horta maanta waxa isku imaanay maanta ciid ahayd oo yoomul farx ah tahay marka de dhalinyaro badan aan meeshan isku imaatay masajidka qaarid aad iyo aad isku keenay dhalinyaro badan iyo waxay umadii reetorana ahayd dhalinyarada isku imaatinta meesha isku imaadeen waxay muhiim u tahay bulshada iyo dhalinyarada isku xirnaashooda iyo midayntooda in la isku xiro oo mar walba meelaha saano kale xafladaha saano isku keeno sida loogu badbaadiyo maxay dhibaatooyinka dhacaayo
dhalinyaro badan oo uu soo saaray masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ayaa qayb la xaal ka qaata sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyarada kale ee Soomaalida ah iyagoo ku dhiirigeliya inay ku xirmaan masjidka. Waa kan mar kale Sheekh Abuukar Sheekh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto oo iga waramay kaalinta dhalinyaradaasi ay ku leeyihiin bulshada.
Runtii dhalinyarada intay waddankan ku dhasheen jaamacada Islaamiga ka soo baxeen cilmiga sharciga leh yaqaanana dhalinyarada si loola hadlo runtii door weyn bay ka qaadatay isbeddel weyn ayayna keentay anagu markaan la hadleyno runtii isku mid maaha iyo caruur la mid ah oo afkooda ku hadlaya ee waddanka ku dhalatay isbeddel weyn aba dhacay runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad dhalinyaro badan jaamacadaha nooga soo baxaan oo aad iyo aad mushkilada dhalinyaradana haysatana ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan insha Allah anagoo ilaahay kaashanayna dhalinyaradaasna awooddooda iyo aqoontoodana isticmaal inaan wax weyn iska bedelaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala. Runtii isku duubnida haddii jaaliyadu isku duubnaato runtii wax badan baan qabsan karaa yacni maarka hadda waxaan rajaynaynaa dhul weyn oo jaaliyada loo soo ogolaado dhulkaas meel youth center baan ka dhisan karaa meel dhalinyarada maaragta xataa diintooda lagu baro luuqadooda lagu baro dhaqankooda lagu baro meel xataa dadka waaweyn laisugu yimaadaano lagu xanaaneeyo wax badan baan runtii jaaliyada qabsan karaa maantana runtii tusaale u tahay in laysu imaan karo xooggana laysu mideyn karo ilaahayna waxaan ka baryaynaa quluubteenna iyo awooddeenna inuu mideeyo jazaakum allahu khayr ciid mubaarak taqabal allahu minkum wa kulli caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
dhanka kale waxaa munaasabadda ciidda hadal kooban ka jeediyey Ivan Baker oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Kanada oo laga soo doorto Etobicoke Center oo ah xaafadda uu ku yaallo garoonka ay Soomaalidu ku tukadeen salaadda ciidda. Wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay ansixinta sharci lagu magacaabo Bill C-348 kaasoo haddii la ansixiyo loo aqoonsanayo in bisha Juun sanad walba guud ahaan Kanada loo dabaaldego bisha taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida.
I am the proud sponsor of a private members bill in Canada's parliament that I introduced a number of months ago that would declare a Somali heritage month every year in Canada.
Waxaan ahay qofka baarlamaanka Canada hurgeeyay bilooyin ka hor sharciga gaarka ah ee qeexaya bisha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee Canada sanad walba. Waxay la tahay sababta ay tani muhiim u tahay in bulshada Soomaalidu ay wax badan ku bixisay xaafadda Etobicoke iyo guud ahaan Canada. Waa muhiim inaan u dabaaldegno taariikhdiina iyo sidoo kale kaalintiina ku aadan dalkeennan weyn. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad i casuunteen. Waxaan rajaynayaa in taageeradiinu ay sababto in sharcigan la ansixiyo. Inta ka horreysa waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad joogtaan xaafadda Etobicoke Center. Ciid wanaagsan.
So I want to thank you for having me. I hope with your support we will get this private members bill passed and we will mark Somali Heritage Month every year. But in the meantime, I want to thank you for being here in Etobicoke Center. Eid Mubarak. Thank you very much.
Dhegeystayaashaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Toronto iyo u dabaaldegista munaasabadda Eid al-Adha. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen oo xajo idinkii tagaya. Ciid wanaagsan.
Halka dhigisheer nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan isku talagal.
Chahaga samba chimen
marka dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Saynab Abuukar, walaal waa ku salaamayaa. sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran V O Eedka iyo saaxiibkay Cornel Yuusuf. sina walaal, waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor, waa la dadejiyaa, waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxeed maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxeed. waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. dowladda sideeda dhexe waxaa loo baahayaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay ka jirto cimiladan isbedelayo, biyahan fatahaada ah. dadka shacabka ay baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan, laakiin waxa loo baahan yahay facilitated wax liiraahdo in qorsho jangoon oo degsan in loo geeyo qorshahaasna la fuliyo. Haddii taa jirin waxagaagaya ma jiro, dad bulsho badan aan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaan waxa weeye wax masiibo weye waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Hadday taasan jirin runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyo oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhaya inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رنتي هل كان وحن كسلام يا بهذا في أو إيه ويهرمود تاي سينا بابوكر يصاحب كي قدود يقول تشره دكتور أبوكر رنتي أركتي ذا ماشة تالا أنا جوحن مسنا هاي in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee wax qabad la'aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la'aanta dalkeena ka jirta si looga maarmo waxaa loo baahan yahay waa wax qabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayaga laga rabaa dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeenu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo faqriga dalkeena ka jira sida kaliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa isku tashi bulsho in la helo weeye xaqiiqadii sidaa weeye arrintaasun baa loo baahan yahay dhibaatada sidaas looga bixi karaa dowladduna wax yar un oo saameyn ah unbay ku yeelan kartaa arrimaha cimilada isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan laakiin wax soo saarka beeraha iyo isku tashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Muqtar, waa degaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqday wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Saynib walaal, waxaan rabaa saaxiibkay Cornel Yuusuf inaan u iftiimiyo. Waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runtii. Wasaaradda qorsheynta oo ah istraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ras kambonet, ras aseer, oo qorsheheeda ay tahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo xaggee dhibaato ka taagan tahay, dhibaatadan soona noqotay, cimiladan isbedelka ah maxaa sababay, xagee fan ugu helnaa, xageen isku kaashanaa, waa qorsheheedu way wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu ay tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento miisig soo saarto. Fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen, biyihii markay ka yimaadaan webiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayaa sababayaan. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo laraba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. Wixii dowladdii dhexe qorsheheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyad badan laga xoreeyay nimanka nabadiidda ah kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen. Wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale runtii iyadana qorsheheeda ay dejisay iyo maamul goboleedyada wada shaqeynayaan waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameyn dad isku tashada keliya hadday wax qaban lahaayeen dee hadda may qabtaan hayeen muddooyinkan dambe maxay qaban waayeen waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn. Waad aragtaan wasaaraddii gaashaandhigga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kacisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyada beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilayo oo dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo waxa isla fatahaadi taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soo noqdo iyadoo cimilada isbedelkii biyihii wabiyadii isbedelayo intii wasaaraddii qorsheynta iyaduna qorsheheeda diyaar yahay wasaaraddii gaashaaniga iyaduna sidoo kale arrimahaas ayaa isbahaystaa loo baahayn dowladda inay soo jaangooysameen dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan taasena misalaha
yuusuf sida muqhtaar uu ka dhawaajiyey ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto
seynabay runtii saaxiibkay muqhtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo bila aadankuna inay kala aragti duwanaadaan waa qeyb ka mid a waxaa bila aadantinimada ilaahay uu sameeyey bay qeyb ka tahay aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amnigoo kale la yidhaahdo waynu ognahay oo dalka soomaaliya dowladda soomaaliya gacanta kuma wada hayso cadow argagixisa oo soo jireena dalka kale barki haysta weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaa oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray nimanka argagixisadaabaa gacan ku haya dowladduna awood uma lahan inay mashaariicayadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso dowladdu awood uma lahan taasuna intaa weeye midda kale saaxiibka waxaan rabaa inaan hal kalmo aan ka saxo wuxuu yidhi soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yiraahdo soomaaliya waxay ka kooban tahay raas gambooni ilaa lawiya caday ka kooban tahay intaa haddaan taa uga gudbo runtii waxaa keliya maantay dalka soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan arrinta keliya oo maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcahaynu u taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan anigu waxaan aaminsanahay inay tahay in bulshadeennu ay waxqabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arrintan looga bixi karaa dowladdu dalku nabad markuu noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa laakiin waqtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka iyagu la yimaado
haye muqhtaar waad dhegaysanaysaa hadalka yuusuf maxaad ugu jawaabi lahayd
saynab walaal saaxiibka yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhoweynayaa midda xigtana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dowladda iyada jaangooynta iska leh oo qorshaha dowladda iyada looga dambeynayaa marna uu yiraahdo dowladda wax ee ka gasha ma laha bal waxaa raba saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir ama dowladda inuu ogaado jaangooynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxaa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda waaweyn tahay waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka webiga shabeelle iyo webiga juba intaba waxaa gacanta ku haayo nimankan dowladiidda ah argagixisada ah intabana waad aragtaan hadda shabeellada dhexe waa laga saaray waa tan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey inta kalena hadda qorshihii kale shabeellada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dowladda waxaysan qorshe aysan soo dejinin shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno this time waa soomaaliya waa fikirka soomaaliya inuu ka hadlay yuusuf laakiin marba meel buu u boodayaa saaxiibkay wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan amni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ee baneeyeen shacabkii dib gacantooda loogu celshay hadda iyo kadib qorshe in la sameynayo markuna shacabku way joogeen waxay ka qabteen aan jirin waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay dowladdii aa timid way ka dul qaaday waayo geed in beer laga gooyo dhul beereedka ma ogola nimankan dowladiidka ah nimankan burcadka oo runtii ay diidayeenba in xataa wax lasoo saar iska daaya geed yar in la jiro runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay aan wada ognahay dhammaanteen. Runtii uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh qorshihiisa ballaaran runtii aad iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa. Marnan waxaan rajeyneynaa soomaaliyo nabad ah, wax soo saar leh, cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan, cabsi aysan jirin, shacabka iyo xukuumadda iyo maamul goboleed iskaashanayo. Ayaa waxaan rajeyneynaa in sidana lagu yaqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aad dib u bilaabno.
Yuusuf, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan, maxaad xalku u aragtaa?
Saynabay, intaanan go-aanka ugu dambeeya oo aragtidaydaanan in la wadaagin, waxaan rabaa saaxiibka inaan hal arrin xasuusiyo. Marnaba horta wax qabadla-aan dowladeed ciduna ma sheegin, dowladduna dhaliil ma lahan. Waxaan keliyo sheegnay waxay ahayd war dalka dowladdu gacanta kuma wada hayso dhulkii bayska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaaba haysata. Sidaa darteed dowladdu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo. Cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii wadanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada Soomaaliyeed, communityga Soomaaliyeed baa la rabaa, ama dalka dibaddiisa ha joogo ama gudaha ha jooge, in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ee dhulkii beeraha beeska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano. Bulshada Soomaaliyeed baa waqtigan laga rabaa. Dowladna sideedaba dowlad marka la yaa dowladu fiishin ama aragtida qorshe ee lagu howlgalayo unbay keentaa, laakiin xoogga iyo communityga wax soo saaraya waa bulshada. Intaa haddaan uga gudbo, aniga aragtida ii muuqata ee saxda waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ee Ilaahay dalkan siiyey inay isku tashadaan, dalkooda beerahooda tabcadaan, communityo isku xiran la sameeyo, dhulka la beerto, faqriga iyo gaajada na lala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno, dalkeenna hodan ah asiga inaynu tabcanno, ayaan bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa. Dowladduna aysan ka sugin, maadaama aysan gacanta ku wadahayn dowladdii dhulkii Soomaaliyeed. Dowladii aan qorshe laga sugnaa dadku isku tashaha la yimaadeen, wax soo saarkii iyo beerihiina ha u dhaqaaqeen, faqriga gaajadana ha la dagaalameen. Anigu aragtideyda sidaasaan qabaa. Aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Markaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadka. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya wariyaha v o a da Mahad Cali Xidir.
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. maantana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii ka dhacay toddobaadkan, tartanka xiisaha badan ee yuuro ee ka furmay magaalada berlin ee dalka jarmalka. waxaanu falanqeyn ku samayn doonaa dhammaan kulamadii dhacay. waxaanu barnaamijka igala qaybgelaya oo marti igu ah foos cosmaan aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee xulka qaranka dalka talyaaniga, ismaaciil maxamed axmed oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho, iyo maxamed cali jangow oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay foos cosmaan aweys foos manchester.
aada u mahadsantaha walaalkee. xulkii qaranka talyaaniga guul weyn ayuu ku furta. waanu xulka difaacanaya koobkan yuuro. annaga meel dhow kuma soo hareyno. spain oo wacdaro weyn ku dhigay xulkii laga baqaayey ee croatia ma istiri ciyaarta intaysan bilaabanin. croatia ayaa 3-0 kambi lagu marsiinaa. niyadaad ma kusoo dhacday middaas? kuma soo dhicin, maxaa yeelay xul awood badan ayaan ku ogeyn, laakiin kambida hore ayaaba la kala diray. azuri xulkeyga qaranka talyaaniga guul weyn ayuu ku furtay 2-1 comeback markii gool inoogu hormareen xulkan Albania jawaab degdeg ah laga bixiyay bastoni inki kale bareel aan dhe isla labadaas xidig waa xidigaha u ciyaara naadiga Inter Milan xidigii Inter Milan waana shaafiyeen bas waana shaafiyeen wiilasheena bastoni inikan kale bareel alla bareel gool la dhaliyay ma is talyaani kubadda la ciyaaray hadaa eetid adaa yaawisi marna niyadaada ma ku soo dhacday Croatia kaambi saddex iyo eber lagu marsiinaa id ku soo dhacday niyadooda ma jirto Croatia saddex lagu marsiinaa kulan shub oo derbi ah umaleenay laakiin kulan cambuulo carab saarno waxay noogu dhigeen Spain beat beat ah maxaa yeelay Spain waxay ka mid tahay xululka aadka u awood badan ee sanadkan loo saadaalinaa xululka Spain waxyaalaha ee maanta guulaha faraha badan ee ku gaareyso xidigan waaye aragtinta ee kubada u maleysid inay bal dhasheen ayay wadataa marka xulkii Croatia ee awood loo maleeynaayo inay Spain meel saari karto misa Spain ee xariir gelin karto kaambid hore lagu kala baxay Azuri xulkeyga qaranka laba koob adduun aan ka maqneen haddana Euro soo laabanay Talyaani waxa waaye meel ka muuqmas meel ka maqnaa waa sheekadooda meeshay soo galaan waa ka muuqanayaan haddeese ka muuqanaynina waa ka maqnaanayaan marka hambalyaa leeyahay
waa maasanta Foos Ismaaciil Talyaaniga Spain Ingiriiskii Holland waa ay wada ciyaareen oo ay wada badiyeen iyo ugu liitay ciyaar ahaan ayay kula tahay marka qiimeyso qaabka ay ciyaareen iyo sidoo kale xulka Faransiiska oo Sanaa uu ciyaaraya maxaa laga filan karaa ciyaartiisa uu leeyahay xulka Austria
waa maasantahay maadaan ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha VOA su'aashaada aan soo laabto ee qaramada golaha gaaray qalanka uu liito waxaan dhigi karaa waa England maadaama uu ciyaaraya Serbia oo ah qaran yar oo haddana hal iyo ibir kaga badiyeen wax la saadaalinayay ee qofna ma saadaalinayn hal iyo ibir ayay ku celinaysaa Serbia England marka waxaan dhigi karaa wadanka uu liitay England ayuu ahaa ani ahaan mana filayo competition kan inoo meel dheer sii gaari karo haddaan soo laabto Faransa waa xul awood leh wuxuuna haystaa xidigo tayo badan leh dhibka jirta waxay tahay competition kan ayaa ku adag Faransa ciyaarta caawa ee dhexmari doonta Faransa iyo Austriana uma malaynayo Austria inay celin doonto Faransa uu ku badi doona sidaani ay la tahay inkastoo ay ciyaartu ay tahay cad iyo madow laakiin Austria ma celin doonto Faransa xulka saddexaad waxaan dhihi karaa waa Holland oo la ciyaaray Poland inkastoo Poland uu yahay xul yar adag haddana Holland waa xulalka lagu saadaalinayo inay meel fiican ka gaari karaan tartankan Spain waa xulka kaliya aan dhihi karaa awood ayuu ku badiyey oo la ciyaaray Croatia oo ah xul adag oo saddex iyo eber kaga badiyey marka Spain waa quwad banaanka taala
mahad waa maasan tahay run ahaantii kulamadii la soo dhaafay waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga calaameeyey wuxuu ahaa bandhigii cajiibka ahaa xulka qaranka dalkaasi Jarmal ka martigeliyeyaasha koobka ee sanadkan 2024 ee Euroga sidoo kale wacdarihii xulka qaranka waddankaasi Spain laakiin waxaad moodaa inay dhiiqa dhex istaageen xulka qaranka dalkaasi Ingiriiska ama saddexda libaax kuwaasi aad moodo sida ay warbaahintoodu u buunbuunisay si ka duwan inay ciyaartoydii ay kubad soo bandhigeen oo hal gool u dhaliyay Jude Bellingham ay kaga adkaadeen xulka qaranka dalka Serbia oo xul adag ahaa marka si kasta ha ahaato sanadkan waxaad moodaa in dadaalada dheeraadka ee kooxuhu ay bixinayaan aad moodo in uu yahay mid ka mid ah dadaaladii ugu adka sanadkan marka la yiraahdo koobkan yaa qaadi kara martigeliyeyaashu waa kuwa ka mid ah kuwa u sharaxan Spain ka mid ah Faransiiska ka mid ah iyo xulka qaranka waddankaasi Talyaaniga oo lagu daray Portugal anigu waxaan isleeyahay marka shantaas waddan ayaa ah shanta waddan ee sanadkan xaggoodu aadi karo anigu maba qababa Ingiriisku inuu ka mid yahay wadamada u diyaarsan inay sanadkan ku guuleysan karaan horyaalka Euroga 2024 ee lagu martigelinayo Berlin Jarmalka
aad baad u mahadsantiin intaas aan ku soo afmirinaa barnaamijka ciyaaraha ee tan iyo barnaamijkan kiis xaga dhammaantiin isku duuban waa maad cala xadin oo kaga tegaya sidaas iyo ciid wanaagsan.
Markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeeda si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.